Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærhulf.
Velkommen til et sommerprogram iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni. I dag der skal vi tale om fremtiden, hvordan den ser ud, om det bliver godt eller dårligt, og om naturligvis vi bliver mere aflyttet der, end vi allerede er nu. Claus Skøtte, du er min gæst her i dag, du er forfatter til tre bøger om det, der hedder deløkonomiske emner. Den seneste, den hedder Den Nye Andelsbevægelse, den udkom i maj i år. Grunden til, at vi på redaktionen ligesom bliver opmærksom på at invitere dig ind her, det er, at du har været med i et andet program her på Radio 24/7, der hedder Eltronista. Det er sådan, hvad jeg plejer at kalde den lyse side af det her program. Vi har ligesom sådan en yin-yang forhold til hinanden. Der er sådan den mørke side, det var Mort Meyer, og så den lyse side, det er Christiane Vejlø fra Eltronista, der laver. Der har du siddet og talt om den her transporttjeneste Uber. Måske hver gang skal de tage mig sammen, for jeg kan sige Uber, men Uber. Du siger, at de sælger faktisk infrastruktur, og det vi er vant til at diskutere Uber som, det er nogen, der ligesom har noget med taxa at gøre, og går og ødelægger taxabranchen og sådan noget. Men kan du sige noget mere om, hvordan kan Uber sælge infrastruktur?
Ja, Uber, de er muligvis infrastrukturens Facebook. Det kan også være, hvis de bliver lukket ned, at de så kun er infrastrukturens MySpace. MySpace var jo dem, der startede, og som vi alle sammen har glemt, de sociale medier, og så tog Facebook over, og så tog Facebook helt over, og nu er vi jo alle sammen bare venner med Facebook. Men den infrastruktur, de laver, er baseret over i San Francisco, hvor de sidder. Hvor der sidder folk fra MIT, fra Stanford, fra brokerne inden fra Wall Street, og der danner de sig simpelthen et billede af, hvordan er trafikken bevæger sig. På en måde, og så dygtigt, og med de her chauffører, som dem, der kører, skal vi sige, målevognene rundt, så får de dannet sig et fuldstændigt blik på, hvordan overblikket over infrastrukturen. Og det betyder simpelthen, at den fornemmelse, man har, når man åbner en Uber-app og trykker på knappen, hvor der jo for bare et år siden, der havde man sådan, der var bare blevet vendet til, at når man trykkede på en knap, så kom der en anden knap, der sagde, er du sikker? Den har de sprunget over, den der, er du sikker? Når man bare trykker på knappen, så holder bilen faktisk allerede ude foran døren, eller måske 2 minutter væk. Og det er simpelthen, fordi de ved, hvor det er, folk er. Og lige om lidt ved de også, hvor alle ting er, og dermed så bliver de simpelthen byens infrastruktur.
Altså jeg er jo personligt, det som jeg er jo lidt, jeg har nogle helt fuldstændig standard ting, der er sådan alarmklokker, der går i gang, når der begynder at sige sådan nogle ting som, at de ved, hvor jeg er. Fordi de ved jo også, på appen ved de jo faktisk også, hvor brugerne er henne, altså dem, der bruger Uber. De ved faktisk præcis, hvor de befinder sig henne, og de bruger de her informationer ret meget til blandt andet målrette annoncer med, og de sælger faktisk også, man kan få sig sådan nogle rabatter på deres biler, hvis man går med på, at de har lov til at følge en 24 timer i døgnet, og det er der angiveligt rigtig mange, der tager med. Men altså det er konsekvensen af, for at vi kan få den her fremtidige infrastruktur for Uber, det er ligesom, at så skal de hele tiden vide, hvor vi alle sammen er.
Der er i hvert fald i den grad behov for at få overblik over infrastrukturen i de store byer. Der er 1,3 millioner mennesker, der rykker til byerne hver eneste uge. Og igen i Danmark er det sådan lidt svært at forstå, fordi vi er jo ikke engang en halv by sådan på global plan. Vi er jo næsten ingenting, så hvorfor skulle det her være et stort problem? Men det er et stort problem, hvis byer de sner til, og tingene ikke kan komme frem, så dør byer. Så noget af det, byer har allermest blik for i øjeblikket, det er, hvordan kan vi lave sådan en fuldstændig sømløs bevægelse, et flow igennem byen, hvor der er plads til endnu flere millioner mennesker. Spørgsmålet er så, om det bliver Uber, eller det bliver den næste Uber. Nu, når man kigger på ejerforholdet i Uber, så sidder der rigtig, rigtig mange penge der. Vi har BlackRock, som har en pengetank på 4.000 milliarder.
De har også noget Legoland, så vidt jeg husker.
Ja, og til sammenligning så er vores fælles skatteindkomst i Danmark om året er på 900 milliarder, så 4 gange så meget. Så sidder Goldman Sachs der også, de har også rigtig mange penge. Så sidder Google der også, de har også rigtig mange penge. Og spørgsmålet er, når de organisationer, banker, muskler er så mange gange større end Danmark, om vi har et reelt valg.
Man kan vel også sige, at når der vil ligge, altså netop Google og Amazon, som jeg mener også Amazon og Peggy Skisses, når nu er i gang. Når sådan nogen som Google og Amazon interesserer sig for det her, så er det fordi, de har deres egne planer, som netop også handler om, altså selvkørende biler i stor stil, og muligheden for at køre noget transport rundt, og vel også en mulighed for, hvad kan man sige, at udvide det imperium, som de jo efterhånden har bygget op, og som skræmmer nogle af os en lille smule, fordi altså her taler vi altså pludselig om, at vi kan risikere ind i en verden, hvor vi kun har ét firma, og hvor det ligesom bliver dem, der sætter prisen. Er det ikke noget, der kan bekymre dig engang imellem?
Nu skal vi være mørke i det her program her. Vi er ikke elektronister.
Du behøver ikke være det. Jeg skal nok sørge for at holde lidt godt. Trækt i den
måde. Men tænk på, for da internettet startede der for 25 år siden, og man havde sagt, at i dag der ville vi dele musik og film og nyheder og selfies med hinanden, stort set gratis ved hjælp af vores mobiltelefoner, som på det tidspunkt var sådan en meget stor klods, så havde vi nok sagt, det er science fiction, det kommer ikke til at ske. Men her i løbet af de sidste 10 år, så er sådan 1% af alt nu connected med internettet, via internettet. Og nu skal vi så til at vende os til, at alle fysiske ting også bliver connected ved hjælp af internettet. Og det kan igen synes sådan lidt science fiction-agtigt nu. Men det kommer nok til at være på den måde, at vi ikke kommer til at eje noget som helst, at det er den der ene, det ene monopol eller en flok af dem, som kommer til at eje det hele. Og så kan vi så til gengæld for de ingen penge, vi har, meget let blive rejse rundt i verden eller i byerne eller få bragt ting, som vi ikke får lov til at eje, men vi kan få lov til at låne i kort stykke tid, inden vi sender den videre.
Så det vil sige, at vi kommer til, jeg tror, det var, der var faktisk en hackergruppe, der hed LOL6, som blev opbrudt her for nogle år tilbage, som havde et udtryk, hvor de skrev en længere klumme om nogle andre ting. Men der havde de et udtryk, der de snakkede om life as a service. Altså det er simpelthen nu, at vi er nødt til at leje os ind for at få lov til, om man så må sige, at være og fungere her på jorden. Er det sådan, det bliver, tror du?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Der er ikke... Det kan ikke rigtig længere betale sig at eje noget, og samtidig så kommer automatiseringen til at gøre rigtig, rigtig mange mennesker arbejdsløse. Kraka og Cervea siger, at mellem 30-38% af arbejdsstyrken mister deres job i Danmark. I USA er der nogle værre tal, der hedder langt over halvdelen, og det vil sige, så er der jo ikke rigtig nogen penge tilbage. Fordi så tjener man jo ikke nogen penge, og hvis man ikke tjener nogen penge, så er det ikke særlig sjovt for andre at tage de penge. Så selvfølgelig skal der være lidt penge i Matador-spillet, for det er sjovt at spille Matador, så vi får nok en eller anden form for universel borgerløn, eller en borgerløn af en eller anden slags, så vi har nogle småpenge, som vi kan gå rundt og lege og lease ting af, men det vil være ganske, ganske få, som ejer noget. Resten kommer til at lege sig til tingene, og det vil føles, som teknologien jo altid har gjort det for os, at livet bliver lettere, billigere og bedre på alle måder godt. Men hvis man så er et mørkt program, så kan man selvfølgelig også sige, at det er så kun ganske, ganske få, der kommer til at eje det hele, og det er det nok.
Det vil sige, at vi kigger ind i en verden af, skal man sige, et mikroskopisk globalt aristokrati, en slags kongefamilie af mennesker, der sidder blandt andet i Google, Amazon og nogle af de her steder, Facebook, Mark Zuckerberg-typer, som sidder med ekstreme mængder af penge, og som ejer alting, som de så venligst måske stiller til rådighed for os, så de kan maksimere deres egen profit, og så måske sørge for at give os nogle små handouts, så vi ikke begynder at lave revolutioner, ballade og sådan noget. Altså, tror jeg ikke, altså hvis man nu... Jeg kunne altså godt forestille sig, at problemet bliver, hvis folk bliver for fattige, så har de en grim vane med, at så vil de ikke finde sig i, at tingene er sådan, som de er. Kunne man ikke også forestille sig, at sådan et system kan risikere at blive rimelig ustabilt?
Altså gode gammeldags revolution. Vi taler revolution. Der er mange, der taler om revolution i øjeblikket. Jeg taler om den fjerde industrielle revolution. Piketty, i hans måling af uligheden, så gik det rigtig galt for de rige, da vi havde nogle store krige, så derfor har man måske lært af det og siger, at vi ønsker ikke rigtig det her krige. Spørgsmålet er også, om penge egentlig bliver den måde, vi kommer til at opgøre værdi. Jeg tror mere, at vi går ud og sælger vores sjæle, det vi er begyndt med nu med stjerner og hjerter og ratings, og på den måde er dem, der opfører sig mest ordentligt, dem, der er mest servicerende og dem, der gør sig mest til og har mest vand i bilen, det er dem, der vinder. Så jeg tror, når pengene ligesom er fordelt, så går vi over til, at det er sjælene, der bliver fordelt, og der vil det selvfølgelig være dem, der ejernes sjæles interesser, at de ikke går ud og slår hinanden ihjel i revolutioner. Så jeg tror ikke rigtig på nogen blodig revolution. Jeg tror mere, at vi kommer så langt, at vi inden for vores levetid går i gang med at kolonisere rummet, og så er der jo mange flere markeder, vi kan begynde at arbejde på. Ikke vi, men dem, der har pengene til at lave markeder i rummet, har
Der har lige på det set den nye film af Werner Herzog, der hedder Lo and Behold.
Åh, jeg har ikke set den nu. Glæder mig.
Jeg kan så fortælle dig, jeg kan komme med en lille spoiler i det. Der er faktisk et interview med Elon Musk i. Et ret langt interview, hvor han taler med ham om, også omkring den her kolonisering af Mars, hvor Herzog selvfølgelig deklamerer, at han vil gerne sætte op. Det skal ikke komme an på det. Det kunne han godt tænke sig. Han kan bare sætte ham afsted med det samme. Derudover så spørger han Elon Musk om, hvad han går og drømmer om. Altså, hvad han har drømt sidst, og han mener altså fuldstændig fysisk, ikke sådan hans store virksomhedsdrømme. Og der er der en meget lang pause, og hvor Elon Musk siger, at det eneste, han kan huske, det er mareridt.
Nå.
Han kan ikke huske noget som helst andet.
Men det er vel også en god grund til at komme i gang med at kolonisere rummet, for jo længere man tænker over de udfordringer, de kriser, vi har, klimakrise, social krise, migrationskrise, der er jo en liste af kriser, så er det vel også meget let at begynde at få nogle mareridt, og er man så dygtig som ham, går i gang med at løse dem, og det løser han jo så ved at få lave rumraketter, der kan lande igen, sådan at man kan tage ud i rummet og tanke op og flyve videre. Så mange, mange smukke gode ting, der bliver skabt i verden, bliver vel skabt ud fra et ønske om at ændre det bestående. Så det giver jo meget god mening. Ja, det er meget rigtigt.
Han snakker så tilsvarende med det er faktisk et klip, der kommer bagefter med en kvindelig forsker i solstorme, hvilket er en meget interessant ting, apropos din tanke der, fordi den ballade med blandt andet åbenbart angiveligt kigger ind i nu, det er, at vi kan faktisk risikere inden for, ja, det kan sådan set være en år som helst, det kan ske i morgen, at vi får en af de der solstorme, som er på linje med det, der hedder Carrington Events, som skete en gang, jeg tror det er 1700-tallet.
Var det ikke 1800-tallet, hvor telegrafstationerne brændte af,
ja,
som var det eneste elektriske?
Ja, og det var før, der havde de ikke rigtig andet. Men altså det, vi snakker om her, det er, at alle eksperters bud er, at hvis der sker noget tilsvarende igen, så futter hele internettet af, fra A til B.
Så går der ild i alt elektrisk?
Ja, og vi kan simpelthen ikke, det vil være meget, meget alvorligt og meget drastisk, og det vil sandsynligvis betyde, at vi skal til at genopbygge vores civilisation forfra. Men en af de her forskere, som jeg snakker om, det er, hun nævner så netop de her med, hun bliver så også spurgt til, jamen så kan vi jo bare tage til Mars, altså vi må skynde os at komme derop, inden det går galt, ikke? Og hvor hun så har den her analogi, hvor hun siger, at det her, det er jo ligesom en redningsbåd, man tænker, det her Mars-projekt, det skal være sådan en redningsbåd, men man skal jo have et sted at lægge til, når man har redningsbåd, og Mars er kedeligt. Der er koldt, der er ikke noget særligt behageligt klima. Sandsynligt for, at der ligger noget længere ude, er yderst teoretisk, i hvert fald i den her sammenhæng. Og derfor så siger hun, hvorfor koncentrerer vi os ikke bare om at få rettet op på den planet, vi allerede er på, i stedet for at bruge al vores energi på at ligge derude og tænke så langt væk. Kan man ikke risikere, at de her mennesker, de skubber, skal man sige, altså de bruger så enorme summer på nogle projekter, som i virkeligheden for mig nogle gange lidt minder om sådan nogle drømme, man havde, da man var 10 år gammel, sagde, jeg vil flytte til Mars. Altså, er det realistisk overhovedet? Altså, vil det kunne redde menneskeheden, eller bliver det igen den her lille elite, som der kan sidde derude?
Tænk, hvis vi fik at vide i eftermiddag, at der er nogen på vej til os ude fra rummet, og de lander her om 40 år. Eller på anden måde, at vi ville få uventede gæster. Så vil vi nok gøre det, som mennesker plejer at gøre, når de får uventede gæster, så rydder det lige op. Så sørger de lige for, at det hele ser ordentligt ud, fordi vi har ikke lyst til, at der kommer nogle gæster og ser, at det hele er et mess. Så det er måske det, vi mangler. Altså, vi mangler ikke bare at have mareridt, men at vi virkelig bliver udsat for en kæmpe trussel, som gør, at vi tager os sammen. For jeg tror faktisk godt, vi kan samarbejde, når bare vi skal. De fleste af os går bare ikke rundt og er mareridt og er bange, fordi vi har det jo faktisk ret fantastisk. Og lige om lidt så overgår alt det her, som vi lige nu kender som Facebook og sociale medier, nok til en eller anden form for virtual reality, hvor vi kan få lov til at leve et virtuelt liv sammen med Wham, eller hvem man nu synes var, er det mest fantastiske engang i 80'erne, eller sammen med David Bowie på turné med ham forever. Der er mange muligheder for virkelighedsflugt. Og spørgsmålet bliver så, om det er, når den her solstorm, eller den her serie af solstorme, rammer os, om det så bliver alle dem, der lykkeligt gemte sig i deres kuvøser af virtual reality, der bliver dræbt og brændt, mens dem, som flygtede ud i skovene og væk fra der, hvor der engang var landsbyer, hvor der i dag, eller om nogle år, kun er skove, og det er dem, der må starte forfra. Jeg synes, det er faktisk en eller anden sted meget smuk tanke, hvis vi går helt tilbage til dengang vi bare var sådan nogle aber, der havde siddet i rigtig mange millioner år i toppen af træerne, havde udviklet vores øjne og vores fingre til at kunne spise nogle små dejlige frugter. På et eller andet tidspunkt, da de træer begyndte at gå ud, så var der jo nogen, der blev op i træerne, og de endte så nok med at uddø, mens dem, der gik ned, dem, der kravlede ned fra træerne og bevægede sig ud på den golde savanne og lærte at grave orme op og spise kød og få intelligens, det er jo så faktisk dem, vi er i dag. Og det kan så være, at når vi så sidder i vores virtuelle træ og plukker små frugter med vores virtuelle fingre, at stormen, solstormen kommer, som udsletter os, og så er det så dem, der er ude på savannen, så på det tidspunkt er et skov og et vildnæs, der må bygge det op igen.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Jeg sidder og taler med Claus Skytte, som er forfatter til en række bøger om deleøkonomi. Han er også lidt for at munde mig, og måske programmet slutter en lille smule op, fordi vi har måske en tendens til det her program at være sådan nogen, der hele tiden, skal man sige, hele tiden kigger på, at glasset det er halvt tomt i stedet for halvt fyldt. Og derfor så har jeg taget Claus ind for, at han ligesom kan overbevise mig om, at fremtiden kommer til at blive lys og klar og fantastisk, og det nok skal gå alt sammen på mange måder. Det regner med, at du lige kan klare her i løbet af resten af programmet. Det her med deleøkonomi, vi var kort ind på her i starten, da vi talte om Uber, og om hvordan det kommer til at virke. Der siger du som sagt, at der har vi det er virkelig en anden model, det er ikke noget taxa, det handler om, det er virkelig, der ligger en stor plan bag om, at de skal levere hele infrastrukturen fremover, så vi kan komme ud og få byerne til at fungere på en anden måde. Det jeg bare lige nogle gange kommer til at tænke på, jeg synes lige at vende tilbage til det kort smut, det er, jeg tænker nogle gange at sige, hvorfor går man egentlig ikke efter offentlig transport i stedet for?
Offentlig transport er klodset, offentlig transport, tog, stater at bygge. Der tilbage i den anden industrielle revolution, hvor skinnerne til DSB blev lagt, der var man nødt til at have hele stater til at bygge det. Men i dag, der kan to fulde folk fra Californien, som er på besøg i Paris, få den vanvittige drøm om, at man kan trykke på en app, på en knap, og så holder der en taxa. Og 4 år efter, der har de den største taxacentral i verden, nemlig Uber. Det offentlige transport er nok for klodset. Der kommer nok til at være sådan, skal vi sige, en ryggrad af de største baner, og metroen skal nok også, hvis vi taler Danmark, komme til at fungere. Men alt det uden omkring, det bliver afløst af folk, der kører fra hinanden. Altså, det fungerer jo ikke engang i dag. Rutebiler fungerer ikke. De små baner fungerer ikke rigtigt. Så det bliver afløst af, at folk må hjælpe hinanden. Muligvis hjælpe hinanden for simpelthen at få smør på brødet, eller tjene de der små penge, der skal til for at betale for alle de leasingprogrammer, man er en del af.
Netop hvis man tager Uber, så tager vi den lige sidste gang. Vi skal nok komme videre til nogle andre emner bagefter, men det er jo noget, der optager en hel del folk, der har været en masse ballade på fagbevægelses side og sådan nogle ting. Men jeg har faktisk selv, jeg bestemte mig til at rent research efter at have, have ævlet en masse om det og haft en masse mening om, hvordan jeg synes det her var, så tænkte jeg, at jeg er nødt til at prøve det, så jeg har haft installeret appen og kørt det på ture. Og jeg mødte nogle vældig søde mennesker begge veje, som jeg havde nogle gode samtaler med. De sagde begge to, at det her det var bestemt ikke noget, de blev rige af, for at sige det mildt, det giver ikke ret mange penge. De var også begge to klar over, at de betaler 20% til nogle mennesker, som du kalder to fuldunge mennesker, som,
Jeg tror, de er ædru nu.
Måske.
måske er de meget fulde.
Som de får 20% af al indkørsel af det her, primært jo for, at de leverer en app. Det er sådan set det. Og så kan de altså køre rundt i de her biler. Men jeg kunne ikke lade være med at få tanken, fordi det var søde mennesker, der brugte deres egen biler og kørte rundt i det her. Så tænkte jeg, hvad nu hvis man havde lavet en app, hvor der ikke var den her Mr. 20%, som man siger, imellem? Det ville jo være for alvor interessant, altså hvis man ligesom havde nogen, som... Altså det simpelthen var mulighed for at lave reel deling. Altså så jeg simpelthen delte min bil på noget software, som var open source, og som ikke opkrævede penge af mig, hver gang jeg brugte det. Er det et scenarie, du kan forestille dig i din idé om deleøkonomi?
Det vilde er, at du kan gå i gang lige nu. Det er ret let at lave en app, i hvert fald starten på den. Jeg tror ikke, det vil koste mere end en halv til en hel million at komme i gang. Uber havde meget færre penge til at starte med. Og det er jo den store forskel på, at hvis du i den anden industrielle revolution skulle have bygget hele jernbanen, så ville du simpelthen ikke på noget tidspunkt have pengene nok til at gøre det. Men muligheden er nu. Samtidig i Danmark har vi noget, der hedder et IVS, som er sådan en slags mini-aktieselskab, andels... system, hvor du for en krone kan oprette en virksomhed på over nettet på en 20 minutters tid. Så kan du samle en 300 mennesker, som hver smider 5.000 kroner i det, og så har I jo faktisk bygget en virksomhed. Så der er ikke nogen grund til ikke at gå i gang. Jeg var i Paris her for en måneds tid siden ned til WeShare-festivalen, som er verdens største konference for deleøkonomier. Der var jeg en workshop sammen med 70 andre mennesker fra andre lande, som skulle prøve at finde ud af, hvordan laver vi så den her nye digitaliserede andelsbevægelse. Og det, der lynhurtigt gik op for mig, det er, at vi har noget i Danmark, som de ikke har. Vi har en ekstrem, faktisk verdensmesterskab i tillid til hinanden. Vi har en foreningskultur og en frivillighedskultur, der gør, at vi rent faktisk kan det her. Det ligger dybt i os, og vi har haft det i 100-150 år. Men det har man altså ikke i de andre lande, så de brugte 2 timer, hvor de prøvede bare ligesom at nå frem til, hvordan man kunne stole på hinanden, hvordan skulle man fordele rettighederne, hvordan skulle man sikre sig, at folk ikke snød. Men sådan nogle ting tager vi for givet i Danmark. Vi kan lave aftaler helt tilbage fra vikingetiden. Har vi haft et ord, et ord, som vikingerne gav os for rigtig lang tid siden, og vi har levet efter det, så vi er super dygtige til at gå i gang med at lave små andelsbevægelser, små foreninger sammen, og det sker jo allerede masser af steder ude i byerne, altså, og landsbyerne ikke mindst. Det der store sensation om, at man skulle dele sin værktøj, der er masser af små værktøjsskuer rundt omkring, hvor folk i forvejen deler. Så vi har faktisk det hele. Vi har alt det, der skal til for at bygge vores egen Uber, bygge vores egen Airbnb. Jeg tror bare, grunden til, at det ikke sker, er, fordi vi er utroligt dovne.
Ja, eller måske fordi det, de efter ligesom bliver promoveret, blandt andet de telefoner, som vi, den her evige fjernbetjening, vi retter rundt med i lommen, den store, det er så de apps, der ligesom ligger der, som sådan. Men man kunne, du tror på...
GoMore er et godt eksempel. De har så også eksisteret snart i 10 år. Det var jo bare en samkørsel. Den samkørsel, som Uber påstår, de er. Det er jo skabt af 2 danskere, fordi de så et behov for at flytte sig rundt primært i noget, de havde lært i Tyskland. Så vi kan bare gå i gang, og det tager ikke særlig lang tid at lave. Og vi er alle sammen connected med hinanden, ikke bare gennem det internet, vi har i lommen, men også fordi vi er et lille, homogent land. Vi har store virksomheder, der er andelsejet. Det er både CSNVE i strømforsyningen, vi har Coop, vi har masser af andelsbevægelser ejet af os alle sammen, som bare kan gå i gang. Og sidder de så nu og siger, vi vil ønske, det var os, der gjorde det, så skal vi stadigvæk huske på, at Uber er kun 4 år gammelt. Altså fra Coop eller Brugsen, FDB, hørte om de her 20 væver i Rockdale i den første industrielle revolution og slutningen af den, der gik sammen om at lave den første brugsforening. Og inspireret det, der blev til FDB, der gik der alligevel 20 år, ikke? Så altså, vi har indtil 2016 eller noget stil, 2019, til at vi får skabt vores egne digitale andelsbevægelser, skabt på baggrund af vores 150 års erfaring med det. Og grunden til, at det ikke sker lige nu, er, at folk tror, okay, nu er løbet kørt. Nu har Uber været der, så nu kan vi ikke lave samkørsel længere. Og det er noget vrøvl, selvfølgelig kan vi det. Altså, der var jo også en MySpace før Facebook. Der var også en Napster før Spotify.
Og man har kunne faktisk, apropos noget, du sagde på et tidspunkt, så har man lige siden internets begyndelse kunne dele billeder og musik med hinanden. Man kunne altid sende dem til hinanden på e-mail, eller det forkætrede FTP-format, som i sin tid fungerede. Det var i virkeligheden bare det, som nogle af de her smart medier har gjort, eller sociale medier, de har bare integreret alle de her gamle teknologier i en stor hat, så de er relativt nemme at bruge.
Og for halvandet år siden, da jeg skrev en anden bog, der var der måske en håndfuld 5 deløkonomiske virksomheder, hvor GoMore var den ene, som ikke vidste, det var en deløkonomisk virksomhed. Men i dag oplever jeg unge mennesker sådan i 17, 18, 19, 20, 21 års alderen, komme med nye apps hver tredje uge. Så der er et kæmpe vækstlag af unge, som er på vej. Det er ikke fordi alle er dovne. Og de mennesker, de unge mennesker, kunne man jo sætte sammen med den gamle andelsbevægelse, og så kunne de jo rent faktisk få den power og de penge, der er der, til at brede det ud. Så vi kan sagtens lave en ny digital andelsbevægelse. Vi skal bare gå i gang.
Jeg tror bare, måske skal vi lige her til sidst, fordi, eller undervejs her, for de her lytter, som måske lige hoppe på, deløkonomi. Skal man have en app for, at det er det? Hvad er deløkonomi for noget?
I Danmark er der meget stort problem med at forstå, hvad det store i deløkonomi skulle være, i og med, at vi jo selv opfandt den for 150 år siden. Og det er
sort arbejde.
Ja, men deløkonomi er i virkeligheden den tredje internetbølge, hvor den første bølge var, at vi overhovedet fik internettet, eller det blev offentligt, så er vi nu nået dertil, hvor vi ved hjælp af internetteknologi kan få overblik og adgang til ledige ting. Og det er ikke som, når taxichaufførerne siger, men du kan da også godt bestille en taxa gennem vores app. Det er ikke det. Det er det, at man skal have overblik. At man skal kunne se al den ledige kapacitet. Alt det, du kan med, potentielt kan med hænderne. Alt det, det viden, du har. Og alle de ting, du har. Når du har overblik over alt det, så kan du tilgå det let og sømløst. Og enten ved at låne det, eller lege det, eller lease det, eller købe det, eller forære det væk. Det er der, vi er på vej. Det er det, deleøkonomi er. Det forstår man godt ude i verden. Uber er deleøkonomi ude i verden. Så kan man sige, om det er en etisk deleøkonomi eller en uetisk deleøkonomi. Men på grund af at Danmarks 100-årige delekultur, så forstår vi ikke, hvad deleøkonomi er for en ting. Og i virkeligheden skal det måske nok hellere hedde samarbejdsøkonomi eller platformsøkonomi eller noget helt andet. Men vi forstår ikke. Vi griner, når vi hører det der deleøkonomi, for det kan ikke være at dele, når vi begynder at sælge ting til hinanden.
Nej, det kan det heller ikke, efter min mening. Vi kan ikke dele. Hvis jeg sælger noget, så deler jeg ikke længere. Hvis jeg deler, så er det fuldstændig frit for leveren, og tager du det, du må gerne låne, for jeg skal ikke bruge det til noget.
Det er dansk. Det er den dansk måde at gøre det på, men sådan er det ikke ude i verden. Når man siger deleøkonomi, man siger sharing economy til dem, så ved de udmærket, hvad det er. Og ja, Uber er sharing economy. Så er der nogen, der så filosoferer, som måske har hørt om Danmark, og siger, jamen, kunne man forestille sig en mere etisk deleøkonomi, som var andelsejet af taxichaufførerne og sådan noget. Jo, men man ved godt, hvad sharing economy er, og man ved godt, at det ikke handler om frivillighedskultur og at forære ens overskydende ressourcer til hinanden. Det er benhårdt internet business. As usual.
Risikerer vi så ikke i virkeligheden her i landet, når vi går i gang med at rode med det her, at vi faktisk smadrer vores egen fine kultur for netop at dele med hinanden og hjælpe hinanden på forskellige vis, hvis vi skal tage penge i Norge?
Jo, netop. Og vi har jo lavet sådan en fantastisk dele gennem skattenøkonomi i Danmark, som er rigtig gammel. Så det er jo den, vi skal bygge ovenpå og lave vores egen platform på. Og det er også i gang. Det er i gang. Husk på, at deleøkonomi fandtes stort set ikke som begreb for 4 år siden. Det, den udsprang der i 9, da det hele kollapsede, og der var nogle mennesker, som ikke kunne tjene penge, og derfor så fandt de ud af på en måde at udleje deres lejlighed på og begynde at køre lidt bil for hinanden. Der var også nogle mennesker, der gik op i banken og fik at vide, at de ikke kunne låne nogen penge. Jamen så opfandt de crowdfunding og crowdlending. Men det er kun tilbage fra 9, det er så 7 år gammelt, og i Danmark for 1,5 år siden, der var der ikke en kat i Danmark, der anede, hvad det her var. Så det er enormt nyt.
Hvis vi vender tilbage til det her med tillid, så ved du siger blandt andet sådan noget med, at vi kan ikke stole på andre mennesker mere, og vi stoler faktisk, fordi vi bedre kan stole på teknologien.
Ja,
kan du prøve at forklare, hvad mener du med det?
Jamen, det er det, der bliver udfordringen, fordi i deleøkonomien eller platformsøkonomien, der er det vigtigste komponent, at man stoler på hinanden. Altså, at man stoler på, at du leverer min bil pænt tilbage, hvis du låner app. At den er mig, men der er det jo ved at komme de her ratingsystemer ind, så jeg kan sådan set se dig digitalt i øjnene, inden jeg låner det, og når jeg afleverer igen, og jeg kan sikre mig, at hvis du ikke har opført dig ordentligt sidste gang, du lejede noget, så får du i hvert fald heller ikke lov til at låne noget af mig. De to andre ting, som er vigtige komponenter i deleøkonomien, det er den her community, altså hvad vi kan kalde foreningsdanmark, og frivilligheden, og den begynder også at blive leveret som teknologi nu. Når vi begynder når alt det, vi har bygget op over de sidste 150 år inden for tillid, frivillighed og samarbejde, bliver erstattet af computere eller internettet, der gør, at man ikke længere spørger folk på gaden om vej til stationen, fordi man der har oplevet at blive vist forkert et par gange, og derfor hellere spørger onkel Google og Map, som aldrig nogensinde tager fejl, så begynder vi at kunne stole, ikke at kunne stole på mennesker, men kunne stole mere på maskinerne. Vi havde det der eksempel sidste år med en tysker, der havde en dårlig dag og fløj hele sit selskab ind i et bjerg nede omkring Barcelona. Og det første, der skete, var, at tyskerne, stort tysk flyselskab, sagde, at vi må have fjernstyring på de her fly. Og det betyder, når vi har fjernstyring på flyet, når vi får en lille robot, der kan køre op og ned ad gangen og sælge slik og lotterikuponger til os, og vi selv tjekker ind, vi selv tjekker vores kuffer derinde, vi selv, der lige kommer sådan noget automatisk paskontrol ud i lufthavnen også, så lige om lidt, der kommer der altså ikke til at være et eneste menneske involveret fra, at du køber en billet på internettet, til at du går ud af lufthavnen i det land, du gerne vil. Simpelthen fordi vi bedre kan stole på maskinerne, end vi kan stole på mennesker. Og jeg er helt sikker på, at vores børnebørn vil sige med undren, fløj i jeres flyvemaskiner selv. Kørte det i jeres biler selv? Eller endnu værre, når I blev opereret, så var der rigtige mennesker, der stak fingrene ned i jeres kroppe. Hvorfor havde I ikke robotter til det? Det må da have været vildt farligt med de mennesker. Og det er jo også sandheden. Det er mennesker, der laver fejlen. Det er ikke robotterne, der laver fejlen.
Altså for mig så lyder det her jo som et stort tilbageskridt, uvildbart. Jeg kan ikke lade være med at tænke på at sige, grund til, at vi ikke længere spørger folk hinanden på gaden, det er også, fordi vi er blevet bange for hinanden. Og fordi vi er ude i, skal man sige, en angstcirkel, som i virkeligheden bliver ekstremt forstærket af vores teknologi, fordi vi har mulighed for hele tiden at tjekke ting op. Og derudover så ved jeg ikke helt, om jeg er enig med dig i, om man kan stole mere på teknologi. For eksempel ratingsystemer, de er jo kendt for, at der gør folk jo alt muligt for at fubbe med dem og løfte dem op og ned på forskellige vis. Det kan man have robotter til. Man kan have folk, der skriver falske anmeldelser. Det har Amazon haft en stor grim sag om her for et stykke tid siden, om hvordan bøger bliver løftet op, og hvor nemt det jo er at få en bog op til at blive bestseller pludselig bare på no time inden for de her systemer. Jeg ved godt, de bliver selvfølgelig bedre med tiden, men det gode ved mennesker, det er jo, at man ved, at man ikke altid kan stole på dem, men man har også en ret god fornemmelse af, om den her person er til at stole på eller ej.
Jo, men
går vi ikke glip af noget? Jeg tænker bare på, at mister vi ikke noget, skal man sige? Altså, vi er jo kød og blod selv, det kan vi jo ikke gøre for, selvom der er nogen af os, der heller vil have en robotarm eller noget andet, ikke? Så er vi jo kød og blod. Går vi ikke glip af noget i den her sammenhæng? Risikerer vi ikke bare ligesom at gøre os selv til, udbygge os selv med for mange proteser?
Jeg tror ikke, vi skal være bange for robotterne, fordi det er os selv, der bliver robotterne. Måske ikke lige os, men så er vores børn og børnebørn, netop fordi vi får de her proteser, netop fordi vi får bygget de her ting ind i os, der gør, at vi kan blive så stærke, at vi kan kolonisere det her rum. Og det der med, at vi bedre kan stole på mennesker, det er jeg ikke sikker på. Mennesker i flok især er utrolig lette at flytte. Jeg har selv 24 års erfaring fra reklamebranchen, så jeg ved, hvor let det er at flytte mennesker. Vi har en Trump, der flytter mennesker, som ingen havde troet muligt for et år siden. Så på samme måde, som man kan snyde robotter og maskiner, kan man også snyde store flokke af mennesker.
Men det her, du siger, at Trump han flytter sig også mennesker ved hjælp af computer i virkeligheden, og ved beregninger på folk, og hvad kan det betale sig at sige til dem, og han har en hær af spindoktor og reklamefolk, som sidder og regner på analyser og algoritmer og alle sådan nogle ting rundt omkring. Ikke? Men altså,
tror du det? Er han ikke virkelig en enorm analog? Altså, er det ikke det, Trump er? Hvor jeg tror mere, det er Hillary, der arbejder med algoritmer og spindoktorer. Trump virker mere som en analog guy, der simpelthen bruger det gode gamle analog fjernsyn, hvis man kalder det, og stiller sig op og siger de rigtige ting til flokkene. Jeg tror sgu ikke, han kigger så meget på algoritmerne.
Jeg tror, han kigger på, hvor mange stemmer, der kommer ind i hvert fald for forhånd og meningsmål. Og det tror jeg i hvert fald nok, han har et forhold til. Det er jo også, kan man sige, alt det her med meningsmåling er jo virkelig menneskeligt set en relativt ny ting. Det har vi ikke haft så længe. Men det har allerede påvirket vores ting rigtig meget. Hvis vi er i gang med at snakke om robotter, som sådan, og sige, hvad du mener, at det, vi kommer til at gå ind i en verden nu, hvor, hvad siger du, hvor mange arbejdsløse er det, vi kommer til at få på grund af det her land?
30-38% af arbejdsstyrken. Jeg tror faktisk, det er 30-38% af arbejdsstyrken i Danmark, der arbejder. Så det er vel stort set alle. Og så igen, så er der altid sprunget nye jobs op, når teknologien har taget over. Da jeg gik i folkeskole, fik jeg også at vide, at vi, altså hvis vi ikke døde af AIDS, eller blev ofre for den nukleart Ragnarok, jamen så ville vi i hvert fald alle sammen blive arbejdsløse. Man kaldte det fritidssamfundet dengang, fordi at maskinerne vil tage over. Så der opstår nok en masse andre jobs, som vi ikke rigtig kan overskue er nu. Alt bliver service, ikke bare bliver produkterne til service, men vi bliver også alle sammen til servicemedarbejdere på en eller anden måde, og holder øje med hinanden, om vi opføres ordentligt. Så alle, der er udadvendte og gode servicerende mennesker, de går en gloværdig fremtid i møde, hvorimod dem, der er sure og ikke ser så godt ud, de har nok nogle større udfordringer.
Det har de jo altid haft. Men man kan sige, at det system, du taler om her, det har de faktisk allerede indført et sted i verden. Det er Kina.
Ja.
Der har de det kørende for fuld knald. Det fungerer på deres sociale medier. Du kan for eksempel kun få et lån i din bank, hvis du har et vist antal, altså opført dig ordentligt netop på sociale medier og vist dig villig til at indgå i samfundet og efter nogle bestemte parametre. Og du har også 24 timer overvåget dernede. Altså, man har en helt hær, der holder øje med de her folk. Jeg tror, det hedder 200.000 mennesker, der ikke laver andet, så holder øje med, hvad folk foretager sig på internettet, så man hele tiden ligesom kan få fat i dem, hvis de skulle finde på at få en eller anden skæv idé. Risikerer vi ikke? Altså, det her, det begynder jo, jeg ved godt, at der bag alt det her ligger der jo også en, hvad kan man kalde det, superliberalistisk dagsorden, som handler om, at vi skal skifte fra, at vi betaler skat til en eller anden stat, til at vi ligesom betaler hinanden. Mm. Kan man tillade sig at sige det? Men altså, ja. Er det ikke det ligesom går ud på? Men på den anden side, så kan jeg også se et billede af, at vi meget hurtigt kan komme i en situation, hvor vi kommer til at minde om et eller andet Østeuropa, Sovjetunionen, måske lidt mere velsmurt og med lidt blankere og pænere biler, men dybest set under samme type kontrol.
Ja, og kigger du på George Orwells 1984, så er det jo egentlig ikke et særligt voldsomt overvågningssamfund, der er her. Man kan ovenikøbet stille sig over hjørnet, så kan kameraet ikke se en, og hvis de bare havde lavet lidt bedre underholdning til dem og givet dem noget ordentligt tøj og noget ordentligt at spise, så havde folk det jo egentlig rigtig fint. Så der er mange, der vil synes, det er skønt. Det vil være skønt at lægge sig frivilligt ned i en matrix af virtual reality og leve et fantastisk liv og få tilført de vitaminer, der skal til. Og så vil der selvfølgelig være nogen, der flygter. Om de så flygter ud i rummet, eller de flygter ud i skovene. Der bliver i hvert fald masser af plads, kan man sige, ude i skovene efterhånden, som alle flytter ind i byerne og bliver rykket tættere på hinanden. Så nogen vil bruge det her til at gå rundt og lege grækere og filosofere og lave kunst og det gode og det skønne og det sande. Nogen vil lukke sig ned i en matrix og lulle sig hen i en underholdning, som får Game of Thrones til at virke som klodset underholdning. Og så vil der også være nogen, der gør oprør. Jeg tror ikke, det bliver fysisk oprør med våben, men det bliver mere sådan en melde sig ud af samfundet oprør.
Nu er en af grunden til, at vi sidder der her, det var for, at du skulle mundre mig op, jo.
Er du ikke opmuntret?
Ja, en lille smule. Jeg får enig om, det bekymrer mig ret meget, det her. Altså udsigten til et samfund, hvor vi... Altså netop kan jeg ikke få det her billede overhovedet med, at man forestiller sig den her globale elite siden ind i midten. Sådan en slags nye konger og baroner, som sidder der på alle pengene, mens vi andre er nødt til at lege os ind i de her ting. Og så kan klare os mere eller mindre godt i det. Og hvis vi ikke har noget at lave, hvis der ikke er noget arbejde til os heller oveni, så er vi jo ligesom låst på en eller anden form for, hvad skal man sige, fast indtægt. Hvad er så forskellen på os og, hvad kan man sige, gammeldags slaver i virkeligheden? Er vi frie mennesker i det her?
Ja, hvad er meningen med livet? Er det ikke på tide, at vi inde her i programmet skal være meningen med livet? For min eget vedkommende, så ved jeg, hvad meningen med livet er for mig. Det er fire ting. Det er god mad at drikke, et godt sted at være, ægte kærlighed og faglig anerkendelse. Og de ting kan jeg faktisk sagtens få opfyldt nu. Hvis frihed er ens mening med livet, så skal vi jo definere, hvad frihed er. Er det frihed til, eller er det frihed fra? Rigtig mange mennesker drømmer om frihed fra, fordi det gør livet immer væk meget, meget lettere. Den der frygtelige frihed, som vi også i vores skoletid tilbage i slut 80'erne blev kaldt af Bogren Jensen en afgrund af frihed. Det er noget, det folk frygter mest. Så hver eneste gang, der kommer et nyt overvågningskamera, et nyt overvågningsprogram, så bliver folk jo glade. Hver eneste gang, at vi ser en Omar eller en eller anden psykopat, der er gået amok, så det første, vi ser i tv, det er et overvågningsbillede, og folk siger, ja, vi må have mere overvågning. Og når de så bliver spurgt fire dage efter, om de vil have mere overvågning, så siger de, ja tak. Så folk elsker overvågning.
Jeg skal bare lige huske ret, og derfor, det er ikke Bogren Jensen, der taler om afgrunden af frihed, det er Søren Kierkegaard.
Er det rigtigt?
Begrebet, det kommer fra den bog, der hedder Angst og Bæven, ja, og det handler om, at man i frihedens afgrund, som man siger, som er kendetegn ved, at man må ikke kigge ned i den. Man må gerne, men hvorimod, hvis man bare fatter sig med mod og springer direkte over, så behøver man ikke at være generet af den. Man må bare ikke, hvis man begynder at stige ned i den, så bliver man svimmel og dårligt tilpas, og så kan man ikke klare det alligevel, så kan man ikke flytte sig.
Men jeg mener, at Bogren Jensen skrev en ungdomsbog, der hedder En afgrund af frihed, den er han så taget.
Det har han nok derfra. Ja. Ja, det vil jeg også tro. Men mening med livet, det var den har vi overstået nu. Den, ja. Hvad hedder det?
Så hvad er meningen med livet? Det må folk gøre op, og hvis meningen med livet for folk er at blive nedlagt i virtual reality og få en masse fedt og sukker og være glad, så må det være det. Og i øvrigt de der superrige. Hvis vi tager de superrige, der er monitoreret, bare dem, der er i USA, så over halvdelen af dem, de var ikke superrige for 15 år siden. Så der sker en udskiftning. Det kan så også godt være, at de der rigtig superrige, at de slet ikke er monitoreret nogen som helst steder, at de sidder i et eller andet edderkopspind et eller andet sted, og er netop så rige, så de ikke er på nogen liste over de rige. Men igen, hvad søren er det så, de skal lave? Trods alt er de jo bare mennesker, og mennesker har ikke så vanvittige behov, og når der er jo ligesom grænser for, hvor godt en fisk kan smage, eller en flaske rødvin kan smage, og så kan man købe den flotteste ø, and then what? Og oven i købet, hvis det fortsætter, som de siger over i Silicon Valley, over på Singularity University, så vil allerede omkring 30 år, vil man kunne stoppe aldringen af molekyler, og så kan de her superrige jo faktisk blive 1000 år gamle, de kommer jo til at kede sig ihjel.
Går du op i det der med Singularity University? Har du været på Singularity University?
Ja, har været på Singularity University og været sammen med de gode mennesker derovre fra flere gange. Og helt fantastisk. Man skal have noget at tro på her. Jeg er ikke medlem af nogen religiøs sekt eller klub eller noget som helst. Så jeg tror nok mere på Singularity University, end jeg tror på Gud.
Singularity, kan du prøve at forklare for lytterne, hvad Singularity er for noget?
Ja, det er en faktisk baseret på Moores lov. En lov, der fortæller, at teknologi bliver dobbelt så hurtigt og halvt så dyrt cirka hvert år. Og det gør, at teknologi har en eksponentiel vækst, som betyder, at for 10 år siden, der havde vores computer, den var lige så klog som et insekt, i dag er den lige så klog som en mus, og om 10 år, der vil den være lige så klog som en menneskehjerne, og om 30-40 år lige så klog som alle menneskehjerner tilsammen, og så et eller andet sted imellem 30-60 år, så udvikler de her cellelærende computer en intelligens, som er, hvad er det nu, 12.000 i 17. gange klogere end Einstein, og så har mennesket opfundet Gud, og det har vi jo altid drømt om, og holdt krige og slået hinanden ned for. Og den her Gud kan jo så enten være en god Gud, som giver os evigt liv og tager os ud og rejser munden og kurerer alle sygdomme, og som der står i bøgerne, eller det kan være, det er en Gud, som bare udsletter os. Men igen, inden vi går i panik over det, så skal vi huske på, at lige nu, som det ser ud nu, der kan vi alle sammen se frem til at dø. Hvis vi opfinder Gud, så får vi faktisk en 50-50 chance for at overleve. Så det er sådan, singularity er lidt Gud i nye klæder.
Ja, det er religion i nye klæder i virkeligheden.
Ja, religion i nye klæder, ja.
Altså man skaber selv Gud simpelthen fra bunden af, og så er det ovenkøbet med en Gud, som, jamen, det er jo det samme som alle mulige andre Gud. Mm. De lover jer evigt liv og alt muligt andet, og det er vel også vigtigt, at man ligesom har nogle trosætninger. Det er vel så i øjeblikket Moores lov, som er den væsentligste trosætning i singularitetstankegangen.
Ja, så ja, det er helt sikkert en religion. Det gode ved den her religion, nej, det ved jeg ikke, det var vel det samme med nogle af de andre religioner, som Jehovas vidner, som sagde sådan noget i stil med jorden går under 1999, og da den så ikke gjorde det, så måtte de så tage hele religionen op til overvejelse igen. Nu hedder den så om 30-60 år, så Ray Kurzweil, deres ypperste præst.
Som arbejder for Google.
Ja, han... hvis han får ret, så får han jo evigt liv. Hvis han ikke får ret, så når han er død, inden vi kan se, at han ikke havde ret. Så det er sådan rimelig... Han skal nok nå at komme i mål på den ene eller den anden måde. Enten får han ret, eller så kan vi ikke blame ham.
Kunne man ikke godt forestille sig, at når man nu ligger og laver sådan noget, altså, hvis ønsket her det er at skabe, skal man sige, en intelligens på størrelse med Gud, det er jo i virkeligheden, det er jo, hvis man skal gå tilbage til sådan en klassisk dansk sang, så er det, at han magtede ej et enkelt blad og sætte på en nælle, som man siger som udtryk, ja, det almindelige menneske. Altså det hedder jo hybris nemesis. Det er jo noget, vi har haft stående inde. Det vil sige, du befinder dig i som praktiserende singularitetsreligiøs i permanent hybris i klassisk retsforstand.
Ja, klart. Altså... Blandt de syv dødssønner, der er hovmod klart min. Altså, jo, og det er vel den her... Det er i bund og grund bare optimisme. Jeg er et optimistisk menneske, og jeg tror på, at vi mennesker ved hjælp af teknologien igen kan skabe en bedre verden.
Og den verden, hvordan, når man så kommer forbi alt det her, hvad forestiller du dig så? Hvordan ser det så ud på den anden side af det her? Altså, hvordan ser paradis ud for en singularitetsteoretiker eller religiøs person?
Paradis er nu. Der er ikke noget paradis på den anden side. Paradis er nu, og det paradis skal så bringes videre ud i det her tilfælde i rummet. Altså, så vi ikke er i slutningen af vores udvikling, men i virkeligheden er i starten og i grunden til, at vi ikke har fået opmærksomhed ud fra rummet endnu. Det er, fordi vi er starten på den. Altså, det er simpelthen os, det er menneskeheden, der vil brede sig ud i universet. Og det tror jeg bliver rigtig spændende. Jeg kan godt tænke mig at se rummet.
Så kommer der en situation, hvor vi vel i virkeligheden så er et inkluderer det vel også noget med nogle tidsrejser, måske?
Jeg er sikker på, at hvis det lykkedes computerne, maskinerne selv, at skabe det, vi har kaldt Gud, og vælger ikke at udrydde os, så vil alt, hvad vi overhovedet kunne komme i tanke om, ville kunne lade sig gøre. Men det kræver selvfølgelig, at den her Gud sagde noget til os, og ikke udslætter os.
Og det er så computerguden i virkeligheden, det her, vi taler om her?
Det er computerguden, ja.
Hvad er din egen forestilling om den? Altså, jeg plejer at sige, at altså, computer, de kan vel blive rigtig gode til at være computer.
Mm.
Og det er vel så det.
Ja, og det er også det, bekymringen går på, og grunden til, at computeren skulle slå os ihjel, ikke er, fordi den er ond, som man ser det i en eller anden science fiction film, Terminator eller lignende, men simpelthen fordi, at den slår os ihjel ved en fejl. Fordi den tænker slet ikke på os som de her... ophøjet væsener, som vi selv ser som, men som bare et eller andet bump, der skal, den skal over.
Der er en engelsk forsker, der hedder Kevin Warwick, der engang har skrevet en fantastisk bog, der hedder March of the Machines, den, som er en... han er også robotforsker og arbejder med det igennem rigtig mange år. Han havde en, nogle ret ubehagelige scenarier, hvor han begynder at sætte sig ind i at sige, hvad er robot-tankegang? Det vil være, hvis man har en meget klog robot, så vil den, den måde, den typisk vil ende med at begynde at se på mennesker, når den får en eller anden form for bevidsthed, det vil være på samme måde, som vi mennesker for eksempel ser husdyr.
Ja, eller en myre.
Eller husdyr. Så det vil sige, det er nogen, som man, den kan få noget ud af, som kan bruges til for eksempel at sørge for at skaffe en strøm, sørge for at holde sådan eksterne ting kørende, den her art. Altså, hans logiske konklusion vil være, at på et eller andet tidspunkt vil de begynde at behandle os som sådan. Og sige, at de kunne for eksempel sige, at vi har for eksempel nogle lemmer, vi ikke skal bruge til noget, dem kan man lige så godt pille af, nu man er i gang, fordi det er alligevel bøvl at være lavet med dem. De praktiske til eller andet, vi kan måske bruges netop til at skifte batterier på et særligt bestemt sted, eller reparere dem på en eller anden måde, det er så cirka det, det er den rolle, vi får. Ja. Så har vi jo skabt vores egen, hvad skal man sige, vores egen undergang.
Ja, præcis, og der er jo ikke nogen, der har sagt, at homo sapiens skal være den sidste. Der har været en del forskellige mennesketyper før os.
Men mener du bare sådan, altså fuldstændig alvorligt, at en forfinet robot er lige så god som et menneske?
Eller vi går over, at der bliver skabt en ny, hvad skal man sige, machina sapiens, som er en automatiseret, en maskine, det efterkommer af homo sapiens. Ja, det kan jeg sagtens forestille mig.
Ja, du tror simpelthen på en reversering, kan man sige, af skabelsesberetningen, hvor han først siger, at mennesket er skabt i Guds billede, og nu skaber vi Gud i menneskets billede.
Ja.
Jeg tror, det er det, man kalder, hvad er det nu? Jeg tror, en præst vil kalde det profan, tror jeg, det hedder. et godt udtryk.
Men bare du bliver godt humør, så.
Nå, jamen, det går ikke så godt lige nu. Det må vi se at finde ud af for noget af. Hvis vi lige kort vender tilbage til det her programs, skal man sige, omdrejningsakse, som vel meget er virkeligheden, som den gør lige nu. I den her fremtid, nu prøver vi så at tage tiden før, frem til, at jeres Gud der så træder i karakter og laver os om til husdyr og begynder at foretage for forskellige ting og pille ting af os, som den ikke rigtig synes, vi behøver.
Mens du er virtual reality og har det super fedt med Wham.
Sådan noget. Nu Wham vil nok for mit vedkommende i det her tilfælde, så taler vi nok om noget, der er heller ikke bog i. Det lyder lidt som noget mareridt i forhold til mig. Men hvad hedder det? Den periode op til, det vi jo ser nu, det er netop en, skal man sige, en stærkt accelererende kontrol med mennesker, og en stærkt accelererende, netop som du selv nævner, vi skal begynde at sende kamera op, og vi skal have flere af det ene og det andet, vi skal have mere aflytning, vi skal have mere overvågning. Hvordan tror du, det bliver op til det her? Tror du, det er en bevægelse, vi tager til op imod det her?
Den tager i den grad til. Det kommer ikke til at foregå på den måde, at vi åbner døren en onsdag, så er alt ændret. Men igen, tænk 10 år tilbage i 2006, vi havde ikke nogen smartphone, vi havde ikke noget internethandel, vi havde ikke noget sociale medier, vi havde ikke noget deleøkonomi for den sags skyld.
Vi havde det ret hyggeligt.
Havde vi det ret hyggeligt for 10 år siden? Ja, det er rigtigt, det var 2006, det var der, hvor vores finansminister sagde, at vi kunne købe hele verden, og vi gik alle sammen rundt med Louis Vuitton-tasker og gældsatte os helt vildt, så vi kunne komme til Thailand. Jo, der havde vi det rigtig, rigtig hyggeligt. Jamen, det var der rigtig mange, der gjorde, og Nick og Jay var kongerne. Ja, verden var god i 2006. Jeg tror, om 10 år er verden også god. Den er bare god på en anden måde. Altså, jeg holder meget af at være i vores tid. Jeg synes, det er en meget spændende tid, vi lever i.
Det er vi enige om. Det er meget, meget spændende. Det er muligvis også den mest spændende og mest afgørende tid, man nogensinde har været i hvert fald lang tid, fordi ja, netop der menneskeheden er på spil. Men det var den selvfølgelig også i 80'erne, hvor vi kiggede i en atom.
Ja, var det ikke også, at det hele siger, ikke? Det har aldrig været vildere, end det er nu, og så kom Schopenhauer og sagde, måske har mennesker til hver en tid altid sagt, sådan er det altid. Det bliver sgu nok meget vildere.
Schopenhauer har jo lykkeligvis nogle redningsplanker for os, som måske ikke er så vilde med dine tanker om robotguden, som kommer og tager os, hvor han jo siger, at verden er cirkulær. Og vi måske skal bekymre os lidt mindre om at dø, fordi vi bekymrer os jo normalt ikke om den tid, vi ikke har været her. Så hvorfor skulle det være et problem, når vi er væk? Så det, der er en trøst der. Plus han også konstaterer i forhold til virkeligheden, at når drømme kan føles virkelig, så er virkelig den virkelige virkelighed vel også lidt plastisk i virkeligheden.
Ja, enig.
Der var lige en eller anden ting, som jeg gerne ville have sagt til dig her til sidst, som jeg synes var en eller anden interessant pointe netop omkring det her.
Om tiden, om 10 år, fra 10 år siden.
Ja, måske, ja. Nej, nu har jeg glemt den igen. Så måske skal vi snakke om noget... jeg tænker bare mere på det her med, at privatliv, hvad betyder det for dig?
Privatliv, som hvad var det, den her FN i 1949 kaldte verdenserklæringen for menneskerettigheder, det at alle har ret til privatliv. Det gav jo god mening i 49 og lige efter krigen. Den skal tages op til overvejelse igen, fordi i 1949 der var internettet ikke opfundet overhovedet endnu. Så derfor kommer vi til at se privatlivet på to forskellige måder. En, som vitterlig er dit privatliv, der hvor du ikke ønsker at få visse ting delt med andre, og at du ønsker at få slettet ting, som du har fået lagt på nettet. Og på den anden side, at du giver noget værdifuld data, som gør, at alle kan komme hurtigt igennem byen, eller at vi kan få kureret en sygdom. Den del af privatlivet, synes jeg, klart skal være åben for alle, men vi må få en mulighed for, at man kan sådan ligesom opte ind og opte ud af ens, af hvor meget af ens data og privatliv, man ønsker, skal blive brugt offentligt.
Nogle af dem, der også er interesseret i de her robotter, bare for at vende tilbage til robotguden igen, det er jo især dem, der rigtig kan lære noget, og som også interesserer sig voldsomt meget for singularitet, det er faktisk det amerikanske militær. De er meget langt inde i den her forskning, og de har også sat sig på forskellige hjørner af den, både med investeringer og den ene og den anden slags. De forestiller sig jo, at man kan føre krig på den her måde, at de her robotguder, de kommer til at udkæmpe slag, som vi så ikke selv behøver at deltage i. Tror du, er det sådan en, vil Game of Thrones i fremtiden, vil det så være slag imellem robothære, der kommer til at finde sted?
Sidste år, mener jeg, var Elon Musk og Stephen Hawking og alle de andre guruer inden for de her felt, de sendte et åbent brev til alle de store virksomheder og alle de store regeringsledere og tryllede dem om ikke at lave selvlærende robotter inden for militær teknologien. Netop for ikke at få skabt en eller anden vanvittig killermaskine, som slår os alle sammen ihjel. Spørgsmålet er så, om man lytter til det, eller om konkurrencen inden for våbenindustrien også vil være så stor, at man vil se lidt gennem fingre med det, og man måske vil sende computeren lidt på internettet, da den lader som om, at den ikke er selvtænkende endnu, og den derefter bygger den her kæmpe drone her, som, eller minidroner, eller bakterier, eller hvad hulene laver, og slår os alle sammen ihjel. Google opkøbte jo alle robotterne, de her...
Boston Dynamics.
Ja, lige præcis. Var det sidste år eller forrige år? Spørgsmålet, de siger jo, det skal gøres af fredsgrunde. Jeg har for nogle år siden været så heldig at sidde på første række og lige nåede at kigge Larry Page, altså en af stifterne, i øjnene, og han virkede som en god mand, så det må jeg jo så håbe, at han er, fordi ellers kunne man jo sagtens forestille sig, at der blev sat nogle maskinkanoner på ryggen af de her...
Sergej Brin er uddannet i den israelske efterretningstjeneste.
Yes, og så sender vi de her robotrovdyr ind i de byer, hvor vi ønsker, at folk skal blive udslettet. Det kan jeg sagtens forestille mig. Men jeg håber det ikke.
Nej. Det kunne blive et syn. Det er jo Terminator op igen. Der er flere myter, vi spiller ind i her. Den ene er Terminator-myten, som er, hvor robotterne,
ligesom som vender sig imod os. Ja.
Vender sig imod os. Det er jo virkelig den, som... Der har man jo netop skabt en robotgud. Der er den her fantastiske sekvens i Terminator, hvor man får Skynet bliver bevidst. Og jeg kan igen fortælle dig, at det amerikanske militær har faktisk Skynet. De kalder det Skynet, det de forsker i øjeblikket. Og jeg ved ikke, hvordan de får den der idé. Kunne man ikke forestille sig, at både jer, der tror på robotguderne, og det amerikanske militær, I ligesom er blevet suget ind af de science fiction film, I kom til at se for mange af for mange år siden?
Jo, man skal passe på, hvad man ønsker sig som menneske, fordi man risikerer at få det. De fleste af de ting, vi har forestillet os som mennesker, er vel blevet virkelige. Dermed også Gud vil blive det på et tidspunkt. Så det er måske vores skæbne som menneskehed, at vi har så utroligt god fantasi, og utroligt god til at få vores fantasier til at blive til virkelighed. Så må man forsøge at få nogle bedre drømme, og ikke så mange mareridt.
Eller så må man gøre ligesom i den anden film, der hedder War Games, som nogle af os måske også kan huske, som er rigtig mange år tilbage, hvor der er en computer, som netop går amok og begynder selv at køre sådan nogle simulationsspil, som den så kan begynde at trykke, det er så i det her tilfælde langt række missiler afsted af mod Rusland. Og der sætter man så til at spille et eller andet spil til sidst mod sig selv, hvor den ender med at konstatere, at den eneste måde, man kan vinde spillet på, det er ved ikke at spille.
Ja, det kan jeg godt huske. Det er lang tid siden. Men det er nok også grunden til, at Elon Musk forsøger at sætte alt ind på at få koloniseret rummet, så vi simpelthen kan stikke af i tide. For det er jo det, der er vores udfordring nu, at vi kan ikke stikke af, som det ser ud lige nu.
Så I kommer til at sidde alle jeres singularitets robotgudstyrker i jeres eget rumskib, mens jorden går op i flammer?
Ja, måske. Jeg tror ikke, kan vi nå det der? Måske. Jeg er alligevel ved at være så højt op i alderen, så jeg er ikke sikker på, at det bliver mig. Men mine børn prøver da at ruste til at være åbne for en fremtid, som måske ikke var det, at skolen lærte dem.
Vi vil være forbi for i dag. Jeg vil ønske dig, og måske især dine børn, en god rejse til Mars eller ud i rummet, mens jorden går op i flammer under robotgudens amokløb. Tak til det, som sagt, Claus Skøtte, som er forfatter til 3 bøger om deløkonomiske emner, senest til den nye andelsbevægelse, udkom i maj i år. Vi er forbi for i dag, men vi vender naturligvis tilbage i næste uge, hvis ikke robotguden har udslettet os, med mere nyt fra overvågningssamfundet, der hvor vi alle sammen bor, her hvor vi klikker os frem fra et sted til et andet på en meget lille og dog uendelig stor plads mellem pixels på skærmen, mens påskeliljerne nejer og falder og falder forår, og vi pludselig ser den og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver nok ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.